tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo guutataa gidimaataatti galgal saatii 2 irratti akka saatii 8 mitira baandii 22-25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsu ni ayyuu jalqaba.
Itoophiyaa sarbalee nam 8 irratti vaayirasii koroonaa argan yoo ol madda deebii kan ammaa ta'an Itoophiyaa sanani qoratanii hin mirkaneeffatan nam 81 dhibu kan qabaa jechuudha. Boraan hospitaal Mooyyala keessa nam biyyoota ollaa ofirraa galchan 144 caalaatti hospitaal kun ka'ee jiru. Mana biyyoollaa akkan namatti yaa'uun kun akka warri lafaa jedhutti fanguddoon ni addeessaati. Saawudii Arabiyaan nam Itoophiyaa kun hedduu ofirraa galchuu jirti. Akka kummaan mootummoota jedhutti kunis waan akka malee nama gabaarra buusuu danda'aati. Bar dhukkubii qorsiin qabnu addunyaa baafatee wareersuu jiru kan keessatti nama waan akka akkaatiin wal qarqaaruu jira. Kaan waldaa wal qarqaara. Barataalleen ogeessuu fayyaalleen namuu qara keessa dhufatti waan hedduu wal qarqaaruu jira. Yuunaayitid Isteetsi vaayirasii koronaa kana irratti Afrikaa qarqaaruu fi Senegaal, Gaanaa fi Ugaandaatti hospitaala buqqisanii godaananii ijaartee fi dhibamaan wallaanuu jirti. Oduu tujuu irra garaafnetti waan amjanna kana darajan.
Tamooltan dhaggeeffattoota keenya kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Sababa vaayirasii COVID-19 jedhamuun danqaa geejjibaaf imalaa uumameen biyyoota adda addaa keessaa malattiin ba'an dhabanii rakkataa kanneen turan lammiiwwan Ameerikaa baasuuf daandiin balalii Itoophiyaa deeggarsa walirraa hincinne gochaa jiruuf ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompeeyoo muummicha ministeera Abiy Ahmadiif bilbiluun galateeffataniiru. Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa deeggaruuf murannoo qabdu kan itti fuftu ta'uu isheef balaa fayyummaa sadarkaa addunyaa mudate kana furuuf michoota ishee naannoo addunyaa jiran waliin hojjechuu kan itti fuftu ta'uu Poompeeyoon muummicha ministeeraa Abiyyi mirkaneessuu isaanii kaleessa waajjira ministeera dhimma alaa biraa ibsi ba'e beeksiseera. Muummichi ministeeraa Abiyyiif ministeerri dhimma alaa Ameerikaa barbaachisummaa hariiroo Ameerikaa fi Itoophiyaa akkasumas mootii ijoo kanaannoo biyyoonni lamaan irratti wal ta'uun irra jiraatu ilaalchisee mari'achuu isaanii ibsi dubbi himaa ministeerichaa kun itti dabaluun beeksiseera. Komishinni mirga dhala namaa Itoophiyaa labsii yeroo hatattamaa yeroo ammaaf raawwatiinsa qajeelfama isaa laalchisuun mootummaa Itoophiyaaf yaada gorsaa dhiyeessee jira. Komishinichi bal'ina qajeelfama kanaarratti hatattamaan qorannaa geggeessee dhimmooti sirreeffamuu qaban irratti yaada kan dhiyeessu ta'ullee beeksisee jira. Naannoo Tigraay keessaa kaleessaa jalqabee vaayirasii koronaa ittisuuf jecha manaa manarra deemuudhaan hojiin addaan baasuu jalqabamee jira. Itti aanaa pirezidaantii naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ibsa gaazexeessotaaf kennaniin manarra naanna'anii ordoffii kana geggeessuun haalli weerara kanaa hagam akka ta'e hubachuuf hedduu gumaachaa jedhan. Itti aanaa pirezidaantichatti dabaluudhaan koronaa ittisuuf sochii godhamu keessatti hidhamtoonni dhalattoota Tigraay hidhaadhaa gadhiisamuu qabu jedhan Mulgeetaa Cibaa Maqaleerraa. Saawudii Arabiyaan hojjettoota seeraan alaa kanneen biyya ishee keessa jiran gara Itoophiyaatti erguun balaa faca'ina vaayirasii koronaa dhaqqabsiisaa jechuudhaan Riyaad hojii kana ammaaf akka rarraastu tokkummaa mootummootaa gaafatee jira jechuudhaan Reuters gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Afrikaan weerara vaayirasii koronaa addunyaa mudatetti duuluuf qophaa'aa jirtu kanatti Yuunaayitid Isteetsi hospitaalota bakkaa bakkatti sossa'uun tajaajilan kan mobaayil hospitaals jedhamuuf ogeessota fayyaa humnootii Ameerikaan leenjifaman kanneen faca'ina vaayirasii kanaaf deebii kennuuf gargaaran Gaanaa, Senegaaliif Ugaandaaf gumaachitee jirti. Hospitaalli ulaagaa sadarkaa lammaffaa kan tokkummaa mootummootaa guutu kun dhukkubsattoota kan simatu akkasumas tokkoon tokkoon isaanii meeshaa hafuura baafachuuf gargaaru sadii kan qaban ta'u aangawoonni waaltaa ajajaa Ameerikaa kan Afrikaa Afrikoom raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Gabaasaa Kaarlaa Baab jaallannee dubbisa.
Namoota dhukkuba COVID-19 jedhamuun qabaman 600 ta'an kan qabdu Gaanaan handaara magaalaa Akraatti hospitaala soosso'u kan dunkaanarraa ijaarame banuun wal'aansa fayyaa kennaa jirti. Senegaaliif Ugaandaan hospitaalota iddoodhaa gara iddootti soosso'u qopheessanii akka jiran Afrikoomitti itti aanaa ajajaa kan ta'an Koloneel Kiristaal Marfi VOA'f ibsanii jiru. Kanas namoota dhukkuboota adda addaan qabaman keessatti wal'aanuun hospitaalota jiran garuu dhukkubsattoota COVID-19 jedhamuuf gadhiisuuf akka ta'e ibsameera. Aangawoonni Senegaaliif Ugaandaa akka barbaachisummaa isaatti wal jijjiirree dhukkubsattoota keessummeessinaa jedhu. Walta ajaja warana Amerika sa Afrika juru keset ogeesa adda kan waa'ee fayyaa ummataa akka ta'an Major Mohamed Diallo akka jedhanit lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii Afrikaa keessatti ariitiin dabalaa jira. Torban darbe kanneen qabamuun isaanii mirkanaa'e 10,000 darbeera. Aangawoonni fayyaa ummataa yaaddoon qaban jalqabbii akka ta'ee fi ardiin Afrikaa weerara dhukkuba kanaa ittisuuf doktorootaaf meeshaalee barbaachisoo ta'an hin qaban ka jedhu. Hospitaalonni iddoodhaa gara iddootti sossoosuun keessatti dhukkubsattoota gargaaran kun dunkaanarraa kan ijaarame yoo ta'u meeshaalee wal'aansa fayyaa ofii isaatii qaba. Yeroo dhimma isaa fixu dadachaasanii fuudhanii deemuun ni danda'ama. Tokkoon tokkoon isaanii dhukkubsattoota ciisanii wal'aanamaniif siree 20 qabu. Kan deddeebi'anii wal'aanaman taanaan immoo guyyaatti dhukkubsattoota 40 keessummeessuun ni danda'ama. Tajaajila kennamu keessaa baqaqsanii suphuu wal'aansa sanaa booda wal'aansa tattamaa walirraa hin cinneef qorannoo laaboraatoorii kanneen biroonis jiruu jedhameera. Hospitaalonni kun 4 yoo ta'an Gaanaa, Senegaal, Ugaandaaf, Ruwaandaaf ergaman. Afrikaa keessatti vaayirasiin koroonaa dabalaa deemuun waraana Ameerikaa Afrikaa keessa buufateef sodaachisaa ta'us kanneen lakkoofsaan 5,000 ta'an achi jiran keessa haga ammaatti namni vaayirasii koroonaan qabame hin jiru jedhameera.
Pirezidaanti Doonaald Tiraamp vaayirasii koroonaa laalchisee kan cufame dinagdeen Ameerikaa yoomiif akkamiin akka deebisee banamu murteessuuf aangoo guutuun qaba jechuudhaan wixata darbe dubbataniiru. Adda baasanii garuu yoom akka ta'e hin dubbanne. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan.
Warri gara jila maatiin duratti jecha itti gaafatamaa waajjira nagaa magaala Guraayyuu koomishinar Solomoon Taaddaseetiin shakkaniif hin hidhani. Akka maatiin isaanii jedhanitti gargari jiruu fi waan warri ta'e jirullee hin beekan. Odoo himaan mootummaa Oromiyaa ammoo jara kun poolisii Oromiyaa hin jiru jiru. Fayidaamtootti margi.
Yeroo itti gaafatamaa waajjira nageenyaa fi bulchiinsa magaalaa Buraayyuu koomishinar Solomoon Taaddasaa ajjeefaman namoonni 15,000 sana qabaman eessa buute isaanii akka hin beekne maatiin isaanii dubbatanii. Namoota 15 keessaa kan maatiin maqaa isaanii nuuf eeran keessaa barsiisaa Sanyii Amsaaluu, barsiisaa Dassaaleen Duumessaa, obbo Solaan Haayilee, obbo Yusuf Alii fi Bolataa Wiirtuu namoota 15 jedhaman keessaa warri maqaan isaanii eeramedha. Adda Laliseef Qaaduu haadha warraa barsiisaa Sanyii Amsaaluu akka ta'an kan naaf himan, barsiisaa Sanyiin eessatti akka to'ataman, eessa akka turanii fi maaliif guyyaa sana mana akka ba'an akka jechuun ibsaniiru.
Abbaan manaa koo Sanyii jedhama. Baalii kaampaasii Buraayyuudha barsiisaa. Guyyaa sana hojiidhaaf ba'e inni hojii saarbeetitti ergamee hojiidhaaf deemee achi ooleeti taaksii dhabe. Guyyaa sana immoo jeequmsa ture naannoo Buraayyuu kanumarraa kan ka'e taaksiin dhabe askoo ga'ee taaksiin karaan cufaadha suman bula bakka mana hiriyaa koo jedhe. Mana hiriyaa koon bulaa jedhee addi safari mucaan hiriyaa isaa tokko jira achumaanis buliin adeemiin ta'ee karaan cufaadha taaksii sin argattu buliin jedheeni. Achuma bulee halkan isaa saddeetitti dhaqanii qabaniidhaan mucaa haadha manaa mucaa hiriyaa isaatu bilbiltee natti himtee halkan dhufanii fuudhanii deemanii jette. Halkan isaa saddeetitti fuudhanii amma lafa inni jirus eessatti akka hidhames eessa akka jirus oma waan tokko hin beeknu. Lafa hin barbaannes hin qabnu waajjira poolisii hundarra deemnee gaafannee lafa inni jiru nutti maataraa inni hin beeknu lafa inni jirus nama akka jedhamus hin beeknu nuun jedhu oma arguu hin dandeenye lafa inni jiru. Kophee taaksii nan dhabe karaan cufaadha jedhee bule achi mana hiriyaa koon bulaa jedhe anis buliin adeemu taaksiin argatu taanaanii jedhe hojiidhaaf ba'e malee homa wanta isa qabsiisu hin wanti irratti wanti jedhamu tokko illee hin jiru.
Hiriyaansaa qabameera moos maduwwaa qaban?
Lamaanuu wajjumaan qabaman hiriyaansaas qabame. Inni gadhiifameera garuu.
Garam akka geessan inni beekaa?
Hin beeku inni illee waan tokko homaa hin beeku inni bahee nama bahee lafatti hidhamee seedisa akka tures hin beeku innis lafa jiraasaa dhabne bakka amma ijumaan arguu barbaanne lafa inni jiru nuyi.
Barsiisaa Sanyiin turtii ji'a tokkoo fi torban lamaatiif eessa akka jiru maatiin quban qabu kan jedhan Adda Laliseen mana hiriyaasaa Finfinnee naannawa Addis Safar jedhamu akka bule ibsuudhaan hiriyaasaa waliin to'atamanii hiriyaansaa garuu torban lamaan booda mana hidhaarraa akka hiikame ibsaniiru. Daa'ima tokko akka qaban dubbatanii harka abbaa warraa kiyyaa eeggadheen jiraadha. Amma immoo rakkina keessa jiraa jechuun haalatti jiranis ibsaniiru.
Waggaa tokkoon qabaa ofii koo hojii of harkaan qabuuni waan tokko illee barnoota reefuun xumuraa of harkaa hojii tokko illee hin qabu. Daa'ima qabadhee mana qullaa qabadhee akkasitti rakkachaa hin jiranii ofii kooti. Namni jireenya isaa moo'uuf jedhee yeroo tattaafatutti humaa qabanii akkas ugguranii nama ukkaamsanii lafa jirullee amma namni amma maatiin ijaan argaa dadhabutti ukkaamsanii akkas ugguranii kaa'uu jechuun baay'ee ulfaata. Ani daa'ima waggaa tokko qabadhee kana mana keessatti rakkadha. Waan biraa mitiin achi jiraasaa lafa inni jiru ijaanitu nu agarsiisan.
Obbo Qabbannaa Duumessoo obboleessa barsiisaa Dassaaleen Duumessooti. Barsiisaa Dassaaleen bitootessa 14 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gara ganamaa sa'a 5 walakkaa irratti poolisii Oromiyaatiin naannawa Alamganaatti to'atamee jiran.
Kan inni barsiisaa ture duraan baadhee keessaa asii keessaa daawwee sararriin ture waggaa 4 achi jijjiirama argatee amma gara biyyaatti deebi'e moggii ta'e dubartiisu haalli nageenyaa kun waan rakkisee deebi'e xinnoo achi immoo nageenya kun waan cimee fi addana deebi'e dhufee ture gara Finfinnee deemgattee hojiima iddoo isaan jijjiirra dhabe.
Asitti jijjiiramee hojiidhaan dhufe moo akkanumaan dhufe?
Haala nageenyaa sana sodaateetu hojii dhiisee achi ol dhufennee xinnoo iddoon sun rakkina waan qabu. Achi ol dhufeeruma torban lama iyyuu hin geenye otoo hojii barbaaddatu ijoollota bira jira gara Alamganaa kana mucaa inni wajjin hin jiru furiitti hin qabamee buleessi keenya hidhamee naan jedhu. Galgala qidaamee galgala sa'aatii 11:00 naa bilbile mucaan.
Guyyaan isaa yoomidha yaadattu?
Guyyaan isaa gaafa 14 ji'a 6ffaa keessa. Simaananii sanbata borumtii isaa immoo inni sun sanbata xiqqaa waan ta'eef borumtii isaa sanbata waan ta'eef isheen dafinoo rakkee barbaade argachuu hin dandeenye yommusuma dhufanii gashanii sa'aatii 5 walakkaatti qabamee amma sagaleetti ture sagalee booda immoo fuudhanii deemanii nu bira miti kan inni barbaadamu iddoo biraatti hin jedhani amma ammaatti kunuun lafanni bu'e waan tokko waan barreessi hin qabnu.
Eessa isa faa barbaadaniittuun waajjira poolisii?
Waajjira poolisii iddoo hundaa gaafachiiseera manni kan Finfinnee fi kan Buraayyuu kana gaggaafachiiseera. Sadaffaa poolis xaabiyaa iddoo jedhamu kanallee iddoo meeqatee meeqatti deddeebi'ee gaaffeera. Mammaatti namni argeera naan jedhanii. Hawaasa Arbaa ofii kootiin dhaqee gaafachiiseera. Namni maqaa akkasii addanan jiru naan jedhanii gaaffeen tureen.
Obbo Qabbannaan itti dabaluudhaan maatiin bakka barsiisaan Dassaaleen jiru beekuu dhabuudhaan dhiphina guddaa keessa jiru jechuun ibsaniiru.
Baadiyyaa qabdiseen. Baadiyyaa waan qabdu bilbilillee muusanan jiru ammallee neetoorkii nu gadhiifameera. Lafa neetoorkiin jirutti sa'aatii tokko walakkaa miidhaan deemtee deemtee wayyoo dhiyeera ta'ee wayyoo jirammoo ta'e natti mi'i. Hirmii tufeetan isaa mucaafu maalan godha wanta godhu soon qabu humna soon qabu. Jedhanii na rakkifamma lafa nuti hundinni hin jiru amma na danda'an keessa. Egaa lubbuun jiraachuu isaa duwwaadha kan isaan baruu barbaadan malee namni kamiyyuu seeraan yoo qabame lafa seeraa yakka hojjetatetti gaafatama malee namni akka seera akka jiru doonsaa baramaadha fila.
Namoonni yeroo itti gaafatamaa waajjira nageenyaa fi bulchiinsa magaalaa Buraayyuu Komishinar Salamoon Taaddasaa ajjeefaman shakkiin hidhaman namoota 15 jedhaman keessaa kan maqaan isaanii maatiin nuuf ibsee barsiisaa Sanyii Amsaaluu Yuunivarsiitii Kolleejjii Riift Vaaleetti barsiisaa Dassaaleen Duumessaa immoo godina Qeellaa Wallaggaa aanaa Anfilootti mana barumsaa Daalaashoorii sadarkaa lammaffaatti barsiisaadha. Akkasumas obbo Solan Haayilee hojjetaa Baankii Daldala Itoophiyaa yoo ta'an obbo Lataa Wiirtuu fi Yesuf Alii immoo jiraattota magaalaa Buraayyuuti. Namoonni kunneen erga yeroo sana to'atamanii bakka buuteen isaanii maatiin akka quba hin qabne ibsaniiru. Raadiyoon Sagalee Ameerikaas namoonni maqaan isaanii ibsame kun eessa akka jiran beekuudhaaf dubbi himaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa gaafateera. Deebii Taanus kennaniiru.
Rakkoo naannoo salatti tarkaanfii qaamni nageenyaa namoota shakkaman to'achuudhaan seeratti dhiyeessuuf fudhate waan lama kan hojjetame kan baay'ee yakkisaanii ulfaataadha jedhaman akka seeratti dhiyaatanii fi galmeen irratti qulqulleessuuf hojiin hojjetame jira. Kan immoo gorfamanii hubannaan uumamee rehaabiliteeshinii gara hojiitti deebisnaa jedhaman immoo adda baatee ciqqee dhabee gara maatiitti deebi'anii jiru. Kanaaf ijoolleen maqaa isaanii poolisii irraas qulqulleeffachuuf yaalii godhe komishiniin poolisii Oromiyaa namoonni kun namoota biratti to'atamanii jiran miti. Yeroo sana to'atamanii bifa qulqulleeffameen gaddiifamuu danda'u ta'a. Haala ammaatiin garuu namoota biratti to'atamanii jiran miti kan jedhuudha kan inni nuuf kaasee. Kanaaf odeeffannoon amma jiru ragaan namoota kanaa poolisii Oromiyaa biratti qabamee kan jirre ta'uu isaa kan inni odeeffatte.
Maatiin namoota kanneenii qaamota nageenyaatiin to'atamaniiru garuu eessa akka isaan jiran hin beeknu jedhan. Gama mootummaatiin immoo mootummaan namoonni maqaan isaanii dhahame kun amma to'annoo mootummaa jala akka hin jirre ibseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Bu'uuraa hospitaala Mooyyalaa keessatti bulchiinsi jedhatti namni biyyoota ollaa ofirraa galchee 1148 jira. Achi tursaniitiin gara qaama warra dhufeef bahe. Akkore lafa jirutti ammoo namammallee daarii biyya lamaanii biraan akkan taakkeeti namatti yaa'uun keessumatti bara vaayirasiin koronaa lafa baasa kanatti nama kan walitti yaa'uun waan guddoo nama yaaddeessaati.
Erga dhibeen koronaa mul'atee namoota naannoo dhibeen kun mul'ate jedhame irraa dhufan jedhaman 200 ol 72 adda baasee qorannoo taasisee jira. Hospitaalli Mooyyaalee Dr. Alii Galgaloo Direektara Hospitaala Mooyyaaleeti.
Namoonni keenya deebi'an akka lama jiru. Tokko warra manidha mootummaan fide jira. Tokko ammoo warra naannoo godin booranaa kan ta'anii hojiifachuu deemanii amma haalli kaawuntii cufamnaan ofii isaaniitiin baqatanii deebi'anii jira jechuudha. Kan maatii qabus jira. Kan dhuunfaan ammoo mana hidhaas bahuutu jira. Hangammaatti daangaa Mooyyaalee gara 245 teenee jira. Isaan keessaa ammoo namoonni 72 siqatanii bultii 14 Mooyyaalee turu. Agar turan sana ammoo yaaliin garam garamiin geggeeffamaafi nyaanniin kennamaafi haala saniin namootaan ammoo shakkamee jira ammoo saafilii isaanii fuunee Finfinnee tirkinee kan laalchifnellee jira jechuudha. Isaan keessaa nama gara 143 jiram. Namoonni ammoo yeroo turtii isaanii 14 fudhatanii naannoo kibbaatti galan jiru yookiin Boranaa keessatti galan jiru. Isaan keessatti namoonni saamtiniin fuudhameefi deebiin. Ammammaatti nama Mooyyaaleef keessa nama Ameerikaa dhufu tokko walitti dabalatee nama 12 saampilii arginee jira. Isaan ergin keessaa kan dhibeen irratti argamee jiru.
Dr. Aliin warra biyya ollaa keessumaa Keeniyaa keessa hidhaa ture deebi'u kanaaf nyaata isaaniif dhiyeessuunis rakkoo ta'uu himan. Dhaabbati godaantotaa IOM gargaarsa taasisaa jiraatus warreen mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa Mooyyaalee keessa jiru kana gargaaruun humnaa ol ta'aa dhufeera jechuun dabalataan dubbatanii jiran.
Akka amma yeroo isaan irraa arganne warri naannoo godin Booranaa dhalatanii dhufan kun shakkuma naannoo sanii dhibee kana sodaatanii dhufan malee wanti achitti qoratamee dhufu hin jiru. Isaan maniidhaa galanillee wanni mootummaan keenyaa qorate hin jiru. Maniidhaatii baasee mana dharaa nama xiqqeessu malee wanni qoratanii asii hin bahe hin jiru. Hidanii itti kennuun ammoo iddoo turtii addaan baafnee fi turtii 14 kan keessatti ammoo qorannoo barbaachisu. Guyyaa guyyaan wanna qaamee asiin hordofaa yoo mallattoon argame ta'e ammoo ol ergaa jirra jechuudha saampilii isaanii.
Mooyyaaleen malees aanolee godina Booranaa daangaarra jiran mara keessatti bakka warri reefuu gara biyyaa dhufan adda ba'anii turanis qophaa'ee akka jirullee dubbatanii jiru. Jiraattonni Mooyyaalee garuu ammas sodaa qabnaa jedhu. Abduu Bawaaqoo jiraata Mooyyaaleeti.
Wanni Mooyyaalee galmuu baay'ee wal xaxaa lafti daangaa irratti argamti gamfaan mootummaa lamaan yoo gam mootummaa naannoo Oromiyaatti tarkaanfiin fudhatamu gara mootummaa naannoo Somaaleetti tarkaanfiin hin fudhatamu uummati immoo garuu laafuuf hin deemanii waan taateef hubannootu agammaa baay'ee barbaachisa. Agammaa hubannoo fayyaa dhimma koronaati iyyuu uummataa baay'ee barbaachisa dhiyaata. Ilaallee tokkoon gaamboo keenyaa agammaa deemanii bitachuun akkuma duriiti hin bitatan. Baay'ee kanaan sodaachisu uummati akkuma duraanii lafum nagaa haani akkasuma akkuma durii gabaabaa'ee gurgurataa hubannoon qaba akka hin jenne warri fayyaa ittuma haa ta'uu jiranii hin didanii akka hin jenne humna mootummaan namaan dhoowwan arguutti hin jirru yaa'u laafinnaa jira laafinni baay'een.
Abduu Bawaaqoo mootummaan tarkaanfii malu fudhatu baannaan rakkoon as nutti adeemtii jedhu. Umar Waaqoo itti aanaa kantiibaa magaalaa Mooyyaaleeti. Lammiileen biyyaa biyyoota ollaa keessatti hidhamanii turanii kaamma biyyatti deebi'aa jiran qoratanii seensuun itti fufaa jedhan. Jiraattonni magaalatti Mooyyaaleen waloon kabulchan naannoo 5-4 dhimma dhibee kana irratti waliin hojjetaa hin jiranii jechaan sinkumatu kana maal jettu jennaan akkas jechuun deebisan.
Jalqaba naannoo 5 waliin koreellee waliin ijaaramaa ture waliin deema turre haa ta'u isaalleen gamni isaanii aganam kanaatti labsii waliin hoggoraa jiranii. Haa ta'u haalli ammoo magaalaa lamaan buluun kun hin qabatu waan rakkisaadha. Ammoo ittiin deemama jira. Horiileen kam isaaniitti labsii wayiilee oguudhaa kan jiranii. Wanni ammoo karaa isaaniitti yeroo daddarbii darbee lamiin karaa biraa madeeraa suufaallee nachillee seenaa jirullee ni jira. Isaallee dhowwaatum jiraa jiran garuu kam isaallee waliin dawwalaa walii bilbilaatumaa waliin jiraatee jira.
Hanqina nyaataa bakka namoonni adda baafama mudataa jira jedhameefis mootummaan aga danda'e gargaarsa dhiyeessaa jiraa jedhanii namni qaamaan akka walirraa fagaatuuf labsiiwwan darban hojiitti hiiksuun garuu yeroo fudhachuu malaa jedhan. Direktara Hospitaala Mooyyaalee ammas gareen godaantota Itoophiyaa dhiyeenya manneetii hidhaa adda addaa irraa eegaman Keeniyaa gara Mooyyaalee dhufaa akka jiran imbaasiin Itoophiyaa Naayiroobii jiru warra daangaa eegan beeksisuusaa ifoomsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daayit Naayiroobii.
Vaayireesiin koronaa marsee manatti waan nama rarreessu illee dubbatee jiru afaan Oromoo. Ameerikaa jedhuu manneen keenya Washington DC, Virginia fi Maryland jiru oduu sana isaanitti muutti jirra. Qorbaan koroonaa irratti nama gurguddaan irra isaanii kenna waan afuuddachaa. Dhukkubsattoota hin qabne addunyaa baafate harka saamunaan dhiqadda, cubbuu dhiqadda, haramaa qaddachaa. Yeroo kana irratti galtan ammoo rafatina. ogeeyyoo si sanii jedhan dagata. Ogeeyyoo tawiyaatii fi warra amantii akkan jedheetiin nam gorsuu jira. Bara vaayireesiin koronaa kan lafa baafatu kanatti namni waan hin danda'uun waan beekuun wal gorsuu jira. Biyya afaan Oromoo dhaqatuu jirtan. Oromiyaa fuulaa hedduutti ijoolleen kaayimaa ogeeyyoota fayyaa waldaa kakkaatii fi namu dhibee qorsiin qabnu addunyaa baasa kanarratti waan beekuuf waan danda'u wal qarqaaruu jiru wal gorsuu jirallee waldaan wal qarqaarti qeerroo jedhee maqaa baafate halluu guddaan ijoollee yuunivarsiitii keessa jedhame wallaggaatti waan vaayireesii kanarratti nan barsiisuu jira gargaarsallee kennuu jiraa jedha. Akka itti gaafatamaa waldaa kanaa abdii hartee jedhetti waldaan isaanii gaafuma intarneetiif bilbiliin jiru sunittuu iyyuu abbootii qabeenyaatiif ogeeyyoo fayyaallee itti dagatanii poosterii baruu akka kan maxxansaniitiin waan beekaniin dhiinqarqaara bahan ammallee waan harkaan qulqulleeffatan saanitaayizarii fi waan fuula tabuugataniitiin dhiinqanaan osoo dhowwan hospitaalli najjoosii sun inni jedha namootti abdii fi narsii hospitaal sunii dubbise.
Maqaan koo abdii hartiin jedhama. Waldaa waliigalaa qeerroo yookiin qeerroo seensifaa asoosiyeeshin keessatti dura taa'aadha.
Yoomi kan isin gurmooftanii?
Waldaan kun bara 2010 ijoollota barattoota yuunivarsiitiidha. Kanlee boqonnaa akkuma jiru ijoollota kana wajjin ijaarsa yaadaa fi walta'umsa yaadaa nama muraasaan eegallee baruma ammoo koonseptii wal gargaarsaa qopheessuudhaaf hawaasa akka kaa'anne koonseptii yeroo san akka jalqabaatti yaana masqalaa irratti koonseptii wal gargaarsaa guddaa goonee barumsa kanaan fudhatama bal'aa uummata keessa baratee 2010 jalqabnee koonseptii waggaa jalqabaa jalqabnee akkasumas bara 2011 koonseptiin sun waggaa saalu tokkotti fufinsaan jalqabee bara 2012 akka lakkoofsa biyya kanaattis ifumnee jalqabnee bara 2010 gara namoota 90 ol kan ta'an barattoota barumsa osoo barbaadanii kan namaaf gara bitatti hin dandeenye maatii harka qalleeyyii akkasumas barattoota yuunivarsiitii beemuuf carraasaa argatanii maallaqa garaagaraa dhaban ijoollee karaarra jiraatan uffataa fi wantoota garaagaraa mijeessuudhaan jalqabne wanti kun fufinsa godhatee bara 2011 ijoollota kana gargaarsa dhaabbataama waggaa waggaatti gargaaruu dandeenye hawaasa keessa deemnes maatii harka qalleeyyiitti namoota tokko tokkoof beeksisa garaagaraa gochuudhaan waldaa kana lafa taasisuudhaaf yaalii bichaa goone.
Duulamma vaayirasii koronaa uummata keessa faca'uu irraa dhaabuudhaaf geggeessitan kana yoomiif eessatti kan isin jalqabdan?
Waldaan kun koree isaan walqindeessee itti gaafatamtootaa fi ijoollota wajjiniin ijaaramee hojjechuu jalqabee akkuma koronaan yookiin vaayirasiin COVID-19 kun biyya keessa seenan ijoollota kanaa waliin naannoo Finfinneetti otoo neetootiin waan argaate naannoo Finfinneetti kan dura. Yeroo jalqaba uummata kanaaf hawaasa kanaaf hubannoodhaaf walitti qabamnee laachii fi baanaroota garaagaraa qindeessinee hawaasa keenya keessa deemnee laachii hin jenne sanatti hawaasa keenyaaf hubannoo fi barumsa guddaa gochaa ture. Hospitaala naannoo sanaaf biyyoota fayyaa garaagaraa hojii hin deeqilleera hawaasa keessatti hubannoo uumuudhaaf hojii guddaa hojjennee ture. Ammas gamanumaan hanqinni jiru akkuma jirutti ta'e wanta kanammoo lafa qabsiisuuf ammas qaamota garaagaraa hojii wal qabannee. Wanta kana gojinaan ibsiisuun ammoo hojii irra jira.
Qaamota akkamii waliin kan isin hojjettan maal godhu qaamonni sun sin maal gootu?
Qaamotni nuun waliin hojjennu akka barattoota yuunivarsiitiidha baay'inaan dalgalii yaadaa fi kutaalee ittiin wantoota tokko tokko mijeessan of akkaatan. Namoonni tokko tokko immoo gama faayinaanshaalii yookiin gama diinagdeedhaan maallaqaan nu gargaaru. Namoota sana waliin yaada keenyatti kaafnee warri maallaqa qaban immoo maallaqa gaarii. Akkasumas ogeeyyoolii fayyaa fi namoota fayyaa irratti hojjetan garaagaraa wajjin qindaa'uudhaan fakkeenyaaf hospitaalaan iddoo keessaa ogeessota fayyaa garaagaraa wajjin qindoonne akka naannoo Finfinneetis dhalattoota naannoo sanaa fi dhalattoota Oromiyaa quuqama wanta kanaa qabanii waamicha asattamaa goonee fi akka namoota barumsa irra jiranii yookiin akka dargaggeessa biyya isaaf yaada tokkotti walitti qabamne yaada kana hojiirra ni oolchina jennee itti gaafatamummaa fudhanne. Qaamonni garaagaraa immoo kan galii qaban jiru galii kanaan immoo waanta isaaniif hojii hojjechuudhaaf fedha qaban nu waliin ta'uudhaan kan maallaqa muraasan deeggaruun akkasumas maaskii fi gilaabii alkoolii garaagaraa illee hawaasaaf akka dhiyaatu akka dhiqannaa fi wantooti garaagaraa hawaasa keessatti bal'inaan akka baratamu deeggarsa diinagdee nu godhanii ogeessoti garaagaraa immoo deeggarsa ogummaa nuuf godhanii dargaggeeyyiin waldaa keenya keessaa mana hunda walitti qindeessuudhaan. Hawaasa keessa deemanii bakka garaagaraatti dadhabbii guddaadhaan hojii kana hojii irra oolchuu irratti hojii guddaa hojjechaa jiru.
ogeeyyii fayyaaf abboota qabeenyaa wajjin walitti qindaa'uudhaan akka hojjetaa jirtani kanatti dubbataa jirtu agammaatti bu'aa agamee argisiise bu'aansaa waan sinitti mul'ate jira.
Eeyyee bu'aan baay'ee guddaadha. Jalqaba akkuma beekamu manni sun hawaanni sun akka naannoo Oromiyaatti informeeshinii fi odeeffannoo irra citee ture. Informeeshinii kana immoo nuti battalumaan qaqqabsiisuudhaaf hojiitti seenne hawaasni jiru. Kara TV duwwaadhaan dhagahu ture intarneetiif neetwoorkiin sababan ture. Hawaasni kun gaafa kana argu immoo of dhaggeeffachuu kee akkasumas naannoo bakka gabaa fi bakka garaagaraatti illee sagalee konkolaataa fayyadamuudhaan beeksisa garaagaraa. Hawaasa keessa deemamee akka keessan gaddaa jechuudhaan dhibee sanaaf akkuma beekamu of eeggannoo dursaa yoo hawaasaaf goone malee dhibee sun gallaan sadarkaa to'achuu dadhabuu dhiisuu danda'u hojjettoota naannoo sanaa fi haalli dinagdee naannoo sanaa. Kanaaf of eeggannoo dursaa sana irratti dura hojjenne waraqata kana laastii kana qabatanii raabsanii barumsa kennaa deemu akkasumas konkolaataa fayyadamuudhaan illee sagalee guddistuudhaan beeksisa garaagaraa hojjechuudhaan hawaasa kanaaf barumsa guddaa beenaa turanii. Kanuma irra dhaabbatanii haalonni gabaa tokko tokko illee naannoo sanatti bakka tokko kan ture amma bakka sadii afuritti jijjiiramuu irra gahee jira jechuudha. Hawaasni keenya yoo guutummaa guutuutti ta'uu dideyyuu walakkaan of baree of eeggannoo dursaa ofiif gochuuf jalqabee jira.
Dargaggoo Abdii Abtee Durataa Waldaa Walgargaarsaa Qeerroo ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Isinis waldaa walgargaarsaa Qeerroo hojii fi muuxannoo keenyaaf nu dhageessisuu keessanitti guddaa irraas hin galateeffanna.
Dhaggeeffattoota keenyaa ka gurmuun dargaggootaa kun waliin hojjetaniif gargaarsa kennaniif hospitaala Najjoo keessatti hojjetaa hojii narsummaatti bobba'anii jiran obbo Sixootaa Caaliis dhimma kanarratti dubbiseen ture. Utuu dhimmi vaayirasii koronaa hin dhagahamiin durayyuu dargaggoonni kun waggoota dabran keessa gargaarsa tola ooltummaa adda addaa naannoo sanatti hojjechuu isaanii dubbatu. Hojii isaan amma hojjetan innaa ibsan immoo.
Erga dhukkubi kun addunyaa kana qabee jalqabee immoo vaayirasii koronaa kun ijoolleen kun sanitaayizarii alkoolii waan jedhamu kana sanitaayizarii gargaaruudhaan gumaachuudhaani ogeessa keenya bira dhaabbataniiru. Ijoolleen kun ammoo qabanii irraanii fidanii ammas gara fuulduraatti isin qaqqabsiifna jedhaniillee abdii kan itti horanii deemanii jechuudha. Ogeessa keenya bira dhaabbataniiru waldaa walgargaarsa Qeerroo Self Association warra jedhamu kun akkasuma uummata keessa deemuun poosterii garaagaraa qopheessuudhaan facaasuudhaan hubannaa uumuudhaan illee amma gaanitti gahaniiru jechuudha.
Gama uummataatiin ammam dhagahama argate sochiin kun gama keessaniinis haa ta'u gama dargaggoota kanaatiin dhaamsi dabarsaa turtan ammam fudhatama argateera uummata biratti?
Dhaamsi akkuma beekamu tarboo wanta kana meeshaatti fayyadamuudhaan uummata keessa deemanii barsiisuudhaanii. Waraqata pilaantii facaasuudhaan uummata barsiisaa jiru. Egaa uummati amma yoonaatti amma barachaa jira. Akka duraamini amma uummati baraa deemera. Walirraa akka keessan yeroo yoo qadhaa ijoolleen kun akka amma harka dhiqachiisutti dhaabatanii yeroo isaanii aarsaa godhamu uummati baraa jira amma yeroo duraallee baay'ee rakkisaa ture amma garuu baay'ee baraa jiru akka duraamiti dhibbaa dhibbatti yoo hin taane ta'ellee.
Akkami hospitaalli keessanii ofirraa ittisuudhaaf meeshaalee barbaachisan? Kan ogeeyyii fayyaatiifis barbaachisan haa ta'u ammam qabaa yoo hin qabu ta'e maal gochuuf yaadee jira?
Hospitaalli keenya akkuma beekamu meeshaa kan waan kana barbaachisu hin guutaminiif jira garuu yeroo dhiyoo asitti meeshaa kan tempireechara yookaan fiiberi safartuu isaa argatee jira bitateera ofimaaf qopheessee hospitaalli keenya ofiima isaaf yaalii guddaa gochaa jira. Amma ta'e dhufeeraa fi baay'ee bini garuu amma hanqina guddaa jira hospitaala keenya keessaa alkoolii hin qabnu sanitaayizarii gilaabii. Wantooti kun meeshaan kun baay'ee ammayyuu hanqina guddaa qaba hospitaalli keenyaa himatti dargaggeessi keenya kan itti fayyadamu. Hanqina kan ammoo mootummaan inni kana ilaallatu nuuf fudhannee mayyaanna.
Obbo Sixootaa Caalii hojjetaa hospitaala Najjoo ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis guddaa galatooma waan nagaafattaniif Waaqayyo sin eebbisu.
Tokko tokko siin qabne lafa dhufu harka saamunaan digaddaa cubbullee digaddaa sarabaa argachaa ogeeyyota fayyaatiif abboota namtii takkanii jechuutti jira. Yoo dhufan ofirraa sargitan ammoo wareerina yoo ogeeyyota saniin jedhan caqasaa yoo nam tokkoo akkana kan qabu yookaan ammoo qandoo akkana kan qabu argitan nama harkifatu nam gukkufa na fi oowu yoo argitan harka batirii lama rafa gaaddaa waan dandeettaniin ammoo wal qarqaara jedhan ogeeyyota fayyaatiif abboota namtii takkanii gorsuu jiran taasisan mana gaafeessi mugula jennee nagee bifa barateeti. Ka gorichii waldachaa na qoomnee faana maala jettaan. Thank you.